Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je profesor dr. Marijanca Pakiž s odeljenja za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zašto? Evo, na samom početku emisije ćete čuti. Prepevala je Eneidu Publija Vergilija Marona i već za to izuzetno delo, odnosno za prevod izuzetnog dela, dobila nagradu Miloš N. Đurić. Ja vam čestitam na tome.
Hvala.
I zaista vi ste osvežili našu kulturu jednim dobrim prevodom jednog sjajnog starog teksta koji evo i dan danas deluje savremeno. Dobar dan još.
Dobar dan.
I dobrodošli u emisiju Klub 2 Radio Beograda 2. Vi ste profesor u stvari istorijske
gramatike
latinskog jezika.
Da
vas najprije pitam, koliko se studenata opredeljuje za izučavanje?
Sve manje, nažalost. Pa upiše nam se recimo 20-ak, na prvoj godini bude nekad malo više, nekad malo manje, ali onda neki shvate da su malo teške studije i to su studije koje ne mogu bez stalnog rada da se završe. Dakle, nema ono kampanjski na male doze pred ispit i tako, mora da se sedi na časovima i jako puno imamo vežbi i onda neki ljudi odustanu, tako da nam na drugoj godini bude 10-ak, na trećoj 7-8, diplomira godišnje, odnosno to sad više ne zove diploma, nego ne znam kako se zove završni rad, uradi recimo 5-6 i onda sada svi idu na master, tako da imamo jedno dobro jezgro i ima jako dobrih studenata. Tako do pre nekoliko godina svi su uspevali da se zaposle recimo u školama, institutima i uopšte gde se traže klasične nauke, odnosno dobro znanje grčkog, starogrčkog i latinskog jezika, svih nivoa, faza i tako dalje, i onda nekako nađu ljudi posao, ali u poslednje vreme to ide malo teže. Tako da imamo jako dobrih studenata koji nemaju posao u struci. Mogu da se zaposle na, kao novinari recimo, mogu da rade u raznim institucijama, pošto u školama je nekako popunjeno za sada, ali vidjet ćemo, nadajmo se da će neko da ode u penziju, pa će onda biti mesto.
Da, vi ste u kategoriji poezija u stvari nagrađeni priznanjem Miloš N. Đurić. Evo da podsjetimo slušaoce na osnovne podatke, prepevali ste oko 10.000 stihova u heksametru.
Da,
to je 12 pevanja, je li tako?
Jeste.
I na samom, evo, bavljenju našem današnjem o temi, na samom početku našeg interesovanja za Eneidu, pitaću vas, da li je Eneida dovršena? Ima mišljenja da jeste, ima mišljenja da nije, a u prilog ovoj tezi da nije dovršena ide i deo iz Vergilijeve biografije, da je on na samrtničkoj postelji izrazio želju da spali svoj spev. To nisu učinili njegovi prijatelji, ali šta kažu njegovi biografi? Pominju se dva biografa koji su pomno beležili sve ono što je bilo važno u Vergilijevom životu.
Da, dva su. Jedan je Svetonije, verovatno jedan je Donat iz 4. veka naše ere. Oni su podeljena su mišljenja da li je on završio ceo spev ili nije. Sudeći po tome da ima 12 pevanja i da je poslednje pevanje vrlo veliko, malo duže od ostalih, čovek bi rekao da nije dalje imalo šta da se priča. A drugo, spev se završava, kako da kažem, logično. Završava se smrću, odnosno ubistvom u dvoboju onog junaka Turna, jel, iz Lacija, koji je glavna prepreka, odnosno koji je glavni rival trojanskom velikašu Eneji, koji iz Troje ide sa gomilom izbeglica da bi osnovao novo kraljevstvo u Rimu. Dakle, završava se tim ubistvom i
logično se
završava.
Jedan spev tako.
Da, zašto neki ljudi danas, istraživači, filolozi, kao drugi koji se uopšte bave, jako puno se ljudi bave Vergilijem i mnogo ima studija i rasprava na tu temu i na razne teme, ne samo o Eneidi, nego i ona dva prethodna dela velika koja su sačuvana njegova.
Bukolika.
Da, Bukolike i Georgike, jeste. On je verovatno, odnosno htela sam da kažem, se verovatno to mišljenje da je nezavršen spev zasniva pre svega na tom podatku da on nije, da je hteo da ga spali, pa ga sreću avgust Oktavijan je to sprečio. A drugo, neki stihovi, oko 50-ak i nešto stihova, stvarno nije dovršeno, nego su onako na pola prekinuti. I sad se pitamo da li zato što nije stigao, jer bi ih možda još malo doterao ili možda još nešto dodao, ili zato što je, čak ima pretpostavke da je to neka vrsta poetskog zahvata, jer neki od tih stihova imaju takav emotivni naboj u onoj prvoj polovini koja je sačuvana, da prosto čovek ne zna šta bi moglo da se doda, a da se to malo ne raspline. To je jedan istraživač, mislim da iz Amerike, zaboravila sam, već pokazao. A ja sam se, što bi rekli, primila na to. Meni se čini da jedno bar dva stiha mogu i tako da se protumače. Prosto nije mogao, nije znao šta bi dalje. Ali mislim da to konačno nije ni tako važno da li je spev završen ili nije. Dobro je da se sačuvao.
Ali ima jednu konzistentnost, vi ste to
ima, da, naravno, ima vrlo lepu strukturu, ima, kako da kažem, logičan oslonac na prethodnike, odnosno na Homera pre svega, delimično na jednog kasnijeg, na jedan kasniji spev koji je napisao Apolonije Rođanin, Argonautika. Još ima puno, kako da kažem, prethodnika, ima verovatno dosta oslonca i na takozvane kikličke epove, to su bili epovi koji su obrađivali u antici, znači period između Trojanskog rata, odnosno između Ilijade i Odiseje, i šta je bilo posle Odiseje, šta je bilo pre Ilijade, ali ti epovi manje više nisu sačuvani, tako da se samo nagađa koliki je to moglo imati uticaj. Dakle, ti epovi, onda rana rimska poezija takođe uglavnom izgubljena, znači bilo epova i pre Vergilija, ali su oni samo u fragmentima sačuvani, tako da ne znamo ni koliko se tu oslanjao i koliko je uzimao motive ili rešenja ili... U svakom slučaju...
Ali to je nekako uobičajeno bilo.
To je bilo uobičajeno, da.
I ne bi ga niko danas tužio za plagijat i povredu autorskog prava.
Ja mislim da ga čak ni danas ne bi tužio, jer konačno, ako čitate Tolkiena, recimo, pošto se to na neki način može uporediti, moglo bi se to nazvati neke vrste epskom fantastikom ili tako nečim, jel? To je priča o jednom velikašu koji iz Troje pokušava pobegne i čudom Božijim ostane živ, jer su tamo svi manje više Trojanci izginuli. I onda on vodi neko ljudstvo koje je preživelo i koje nisu Grci zarobili iz srušene i spaljene Troje, vodi ih po morima dugo luta i onda da bi, jeli, sa ciljem da osnuje novi grad u Italiji. Na mestu gde će kasnije biti Alba Longa, to je grad koji je osnovan pre Rima. Dakle, kraljev iz Alba Longe, Romul, jeli, kao što znamo, je osnovao Rim. On je u stvari poreklom iz Alba Longe i on je po toj rimskoj teoriji naslednik, zapravo krvna, kako da kažemo, veza, odnosno direktni potomak Eneje, glavnog junaka Eneide. taj spev, ta priča o Eneji je bila poznata i pre Vergilija. I zanimljivo je to da su se Cezar, Julije Cezar i Avgust Oktavijan, kog je on usinio, prilično oduševili tom pričom, jer su tim mitom, jeli, pokazivali da su oni Julijevci, direktni potomci Jula, dakle Enejinog sina, a onda su i potomci Venerini, zato što je Eneja, trojanski velikaš, u stvari Venerin sin. Tako da su tražili vezu s bogovima.
On je u stvari polubožanstvo.
Da, on je polubog, da. Tata mu je jedan lepotan, prekrasan, isto trojanac.
A majka Venera?
A majka Venera. I sad, meni je jako zabavna priča. Ako hoćete da pričam, ne znam da li je baš za radio.
Što da ne,
ali
jeste.
Posle su bili vicevi, slične
sve
teme.
Sve što jeste iz antike, jeste za radio.
Dakle, to je mit, mislim, nisam ja izmislila. Anhis je bio jako lep i Venera se zaljubila u njega i uspela je da ga osvoji. Međutim, i onda je rodila Eneju, ali nije htjela baš mnogo tim detetom da se bavi, uvalila ga tamo nekim nimfama da ga čuvaju, a onda je Enej rekla da ne sme, odnosno Anhisu, svom ljubavniku, rekla da ne sme ni slučajno nikom da ispriča da su njih dvoje bili u vezi. Međutim, u nekom...
Da ne bi Junona saznao?
Da nema nedan bruka, mislim, ipak.
Ali
on je smrtnik,
Junona je sve razgledala.
Da, ali ne toliko zbog Junone, nego zbog opšte bruke.
Da.
I onda je, međutim, Anhis se jednom napio i ispričao tako u nekom muškom društvu. Ja sam, jeli, ja i Venera. I onda ga je Jupiter, odnosno Zeus u grčkoj varijanti, ošinu munjom i tako je on ostao oduzet. Nije mogao više da hoda. Tako da Eneja, kada su bežali iz Troje, morao da ga nosi na ramenima da bi ga izvukao iz zapaljenog grada. I vrlo često su likovne predstave Eneje koji nosi za ruku vodi malo dete, koje ima sa tamošnjom ženom trojanskom, i a na leđima nosi oca koji ne može da hoda zbog te svoje greške. Dakle, ne treba se hvaliti.
Da.
Pouka iz toga.
Eto, imamo naravno učenje
iz
mitologije. Pa najlepši savjeti u stvari za današnjeg čoveka stižu iz tih starih vremena. Ukoliko se savremeni čovek opredeli za iščitavanje takvih tekstova.
Da.
Utoliko ja ću još jednom reći, vaš prepev Eneide, dragocen, ja mislim da će dospeti u ruke velikog broja čitalaca. Izdavač je Fedon, jedna fina izdavačka kuća,
da,
koja sa jednom izbirljivošću u stvari
objavljuje. Da.
Vredna,
da,
dela.
Jeste, i jako odgovorno, moram reći, jako profesionalno. Ja sam jako zadovoljna likovnom opremom kako knjiga izgleda. To je uradila gospođa Milica Rakonjac. Ona ima zasluge za izgled knjige.
Urednica Edice,
Mira Sobrović.
Mirjana Sobrović.
Da, da, ona je također jako ozbiljna i odgovorna i u odabiru i u tome kako stvar teče dok knjiga ne izađe. A ja moram još posebno da je budem zahvalna, jer je ona predložila mene za nagradu, meni ne bi palo na pamet, i nije red, nego je zahvaljujući njoj uopšte došlo do toga da ja dobijem nagradu, što mi je bilo onako iznenađenje i njima sam vrlo zahvalna. Dakle, Fedonu uopšte kao kući, pogotovo što ovo nije prvi prevod, postoji pre toga 6 prevoda koje su mlađe kolege moje objavile kod Fedona. Ti su prevodi uglavnom dvojezični, znači imate latinski ili grčki tekst i onda prevodi, komentar i cela oprema. Te su knjige naravno malo manje, ali uglavnom su to prevodi koji prvi put izlaze na srpskom, pošto nažalost nema baš mnogo prevoda antičkih pisaca. I ono što ima, mislim, čast izuzecima, ima ih nešto, ali nedovoljno, a i neki od njih su jako zastareli, odnosno prosto se jezik, recimo, za 80-50 godina toliko promeni, normalno se razvija i onda ti se prevodi, mlađe generacije teško i čitaju, jer pola ne razumeju, mislim, ne pola, ali mnogo što ne razumeju. Vrlo mnogo je prevoda objavljeno bez ikakvog komentara, a ja mislim da za tako stare tekstove, koji su ipak 2000 godina stari ili čak 2500, jel, čovek mora ne samo da prevede, nego mora da napiše i nekakve fusnote, objašnjenja, jer mnoge stvari današnji čitaoci više ne znaju.
Tekst prate i vaši komentari.
Da, da. To
dobro
mislim,
došli da bismo da razumeli neke,
pa jeste,
delove, da, za koje je potrebno i dodatno objašnjenje.
Da.
Rekli smo da je u heksametru u antici je to bio, kako
pa to
kažu,
je stih epa,
zakonit oblik, da, epske, bukoličke, didaktičke i satirične poezije.
Yes. Yes.
Vergil je pisao Eneidu oko 11 godina, je li tako?
Yes.
A koliko ste vi dugo prevodili Eneidu pa s latinskog na srpski?
Znate šta, to je takav posao da ne možete na silu da ga radite. Dakle, ja moram priznati da me je tako strašno vuklo da, tako reći, nije bilo dana da nisam bar dva stiha prevela, nekad više, nekad manje, kako je već mesto. Ako ima teže mesto, onda se malo zaglavite, ako je lakše, onda ide. Ja sam jedno 6 godina radila prevod, ali naravno nisam samo to radila, tako da ne mogu da kažem koliko bi radila kad, recimo, ne bi bila zaposlena na fakultetu, imala druge obaveze. A onda sam još jednu godinu pisala fusnote i predgovor, tako, oko 7 godina se to krčkalo, mislim.
Da. Pa i nije moglo verovatno realno ranije ni da bude urađeno na način na koji ste vi to uradili.
Pa ja ne znam, to je takav posao, znate, a lep je posao koji vas s jedne strane vuče, a s druge strane, ako se umorite, onda vam popusti koncentracija, onda počnete da brljate. Dakle, bolje je ustati i prekinuti. Prosto je posao koji se ne može raditi 8 sati na dan.
Evo, osim za studente, dakle, klasičnih jezika, profesore iz ove struke, hajde malo da predviđamo, ja sve vreme kada govorimo o starim tekstovima na našem programu, pokušavam da i utičem u stvari na slušalce da se zainteresuju za stare tekstove. U tim starim tekstovima jeste mudrost i mnoge današnje situacije
predviđene. I odnosno obrađene, koje su bile iste kao mi. Ja mislim da jeste.
Mogu se naći odgovori. Ako nisu baš zainteresovani za tu filološku stranu teksta,
da,
onda mogu i praktičan, evo, savjet dobiti iz starih tekstova. Ali u istorijskoj perspektivi, ako gledamo Eneidu, da li ipak ima, da li ona ipak i suviše antička? Dakle, da li su uvek komentari potrebni uz ovakav tekst savremenom čitaocu?
I ja mislim da jesu, zato što treba računati na to da je autor Vergilije pisao za svoj krug, svojih prijatelja, poznanika. Antički tekstovi su se uglavnom čitali glasno. Dakle, kao neki performansi su se izvodili. Naravno da su ljudi koji su uopšte učestvovali u takvim čitanjima, odnosno slušanjima, bili učeni. To nije baš slušao svako. Prvo, u antičko vreme malo pismenih ljudi i bilo, ali oni koji su bili pismeni opet nisu bili svi na najvišem nivou pismenosti, nisu bili svi zainteresovani za literaturu ili nisu imali vremena da se time bave. Ali oni koji su imali tu privilegiju da mogu da se bave tom vrstom kulture, recimo, ti su znali i druga dela književna, ona koja su bila preteče Vergilija, recimo Homera, su čitali u školama, tako da kogod je završio neku školu malo bolju, morao je da zna. Drugo, mnogo se učilo na pamet, tako da su oni imali sigurno mnogo bolje pamćenje nego mi. I znali su sigurno i one rimske epove koje mi danas ne možemo znati jer su izgubljeni u međuvremenu. I Njima su mnoga mesta bila potpuno jasna. Mogli su najučeniji da prepoznaju ako se napravi sklop na latinskom, da kažu, vidi, preveo Homera, odnosno napravio prevod ili sklop, upotrebio istu sliku, isti motiv, isti opis, isto poređenje. Dakle, ko je to slušao i bio učen, mogao je to da primeti. Ali mi ne možemo. Mi ne možemo. I onda, znate, kod Vergilija ima i aluzija na neke istorijske okolnosti, na neke političke čak prilike, iako je ovo ep, koji je praktično neka vrsta priče mitološke. Jel? Danas moramo da objasnimo čitaocu ono što su Rimljani razumeli bez objašnjenja. Ja mislim da bi se jako mnogo izgubilo ako ne bi bilo tih objašnjenja. Sad, kako sreća je u ovoj knjizi da su objašnjenja napisana ispod teksta, znači ne moraš da vrtiš knjigu.
Olakšano je.
Da. To jako olakšava čitanje, jer se samo pogleda dole, ne mora da se okrene cela knjiga i da se traži.
I to je dobar prelom.
To je jako dobar prelom i to sam isto zahvalna što su tako uradili. U stvari, cela ona serija antičkih tekstova koje su izdali u Fedonu ide tako, da su fusnote ispod. E sad, da li čitati Vergilija i koliko će to... Danas se jako malo čita, mislim, inače je to problem. Ali ako smo čitali, recimo, Tolkina, onda ne znam zašto ne bi mogli ovo da pročitamo.
Bilo bi lepo i korisno. Da.
A drugo, znate, mnogo u toj vrsti književnosti, kao što je, recimo, Tolkin, ima tu motiva koji idu iz Vergilija, ne samo kod Tolkiena, u velikoj količini književnosti. Ja se time specijalno ne bavim, postoje silne škole koje se time bave, ali recimo, evo da vam samo jedan primer kažem, u Tolkienu imate onog demoralisanog kralja, koji sam naravno zaboravila kako se zvao, posle ga imaju u filmu, koji sve nešto pogrešno radi i sav je u downu, što bi rekla deca, i ne funkcioniše kao kralj. Isti takav kralj je i u Eneidi. Sad, ko je od koga prepisao, prilično je jasno, jel, ako se to može nazvati prepisivanjem. Prosto ima kralj koji kada dođe teško vreme, kada treba biti energičan, prosto digne ruke i ode. I na kraju, tako reći, poludi, prosto ne funkcioniše. Takav kralj je ovaj kralj Latin kod koga, čiju čerku Eneja treba da uzme za ženu.
Da, kada je reč o Eneji, pominju se tri žene, tri imena koja idu uz njega. Mm-hmm. To su Kreuza, njegova mm-hmm. zakonita supruga, da. Velika ljubav Didona koju napušta da. Radi višeg cilja, bogovi ga pozivaju, i pominje se Lavinija.
Da. Pa o Kreuzi imamo jako malo. Ona se pominje u drugom pevanju kada Eneja priča o tome kako je propala Troja i kako su Grci ušli u Troju, kako su je zapalili, i kada su bežali iz grada, Kreuza je prosto nestala. Nigde Vergilije ne opisuje njenu smrt, nego je nema. I onda mu se javi njena sen, znači Aved duh, jel, koja mu kaže, evo, ja sam prešla na drugu stranu otprilike, a ti... I onda mu malo isproriče šta će biti dalje, pa mu čak prorekne neku novu ženu. Didona je najveća ljubav Eneine, odnosno on je njena najveća ljubav, i ona je prikazana kao jedna vrlo pametna, razumna žena, jedna dobra kraljica koja lepo...
Kartagine,
koja lepo organizuje tamo život. Inače, i ona je izbeglica. I tu se, recimo, javlja u tom pevanju, se javlja isto duh slično kao u Hamletu. Dakle, Didona je morala da pobegne iz Tira, gde je prvobitno živela, zato što je njen bezobrazni brat ubio njenog muža s kojim je lepo živela. Siheja, jeste. I onda se taj muž kao duh njoj javi i kaže joj gde je zakopano blago, da uzme to blago i da pobegne. I onda ona nađe blago i pobegne sa tako ljudstvom nekim, koji nije voleo tog novo postavljenog kralja, nije volelo, i onda su osnovali Kartaginu. I sad Enei u stvari nameste Venera i Junona, boginje, da se dođe do tog divljeg braka, to bi se danas reklo neformalnog braka između Eneje i Didone. I on
eto, tu se Junona i Venera saglasi, inače Junona se sve vreme proganja Eneju,
jeste.
Dok ga majka Venera brani.
Da, ali, Junoni je stalo do toga da on ostane u Kartagini, zato što se onda ne bi osnovao Rim, zapravo novo kraljevstvo Trojanaca u Laciju, nego bi se on tu zadržao s tom ženom Didonom, jel, i propalo bi ceo taj projekt sudbine. I onda su Eneja i Didona neko vreme zajedno, ali onda bogovi nateraju Eneju da je napusti i onda sada Vergil je na vrlo, vrlo, vrlo dramatičan način, mislim u tom smislu da liči na dramu, prikazuje njenu reakciju na to napuštanje.
I vi to tako i prevodite?
Jeste.
Ima zato, jedan naboj. U
da, tom. Nije zasluga mog prevoda, zasluga je četvrtog pevanja,
da,
koja je jedna takva drama.
Da biste srpskom čitaocu tu dramatičnost u srpskom jeziku preneli.
Da, pa mislim da je najcelovitije to četvrto pevanje i najlepše kao celina. Posle toga ima jedan odjek. On je naravno onako dosta mučki pobegao. Nije se baš nešto ispozdravljao, što bi se reklo.
Nije nešto ni moralan mnogo bio.
Ne, on je onako najstrašnije pobegao. U jednom trenutku joj kaže, dok kad je njoj već jasno da će otići, pa šta mi, ja nisam ništa potpisao otprilike. Ovo i nije neki brak otprilike. Tako, nije zgodno. Ne pokazuje se u lepom svetu.
Kaže, ja svadbenu baklju nosio nisam i nisam ni ugovor sklopio bračni.
Da.
To je Eneja kaže Didone.
Da, a pritom još već mnogo meseci živi kod nje, naravno kao kralj, pošto mu ona naravno
sve ugađa.
Ugađa, jest. Posle toga se sretnu još jednom u šestom pevanju u Donjem svetu, kad je ona već mrtva, jer je ona posle toga izvršila samoubistvo, i on se tada jako kaje, što je tako morao da ode, ali ona neće da mu oprosti ni na onom svetu i tako, žalostno.
A kraljica je, ne može...
Pa da.
Ne može...
A i žena,
ali... Evo kaže, a među njima Feničanka dubokom stupaše šumom sranom još svežom. Pa preskačemo malo stihove, pa kaže, stani, ne izmiči, još da te gledam, to njoj je Eneja kaže. Mm-hmm. Ti bežiš, od koga? Samo nam ovo još sudbina daje, te posljednje reči. Pokuša tako Eneja da ublaži lijući suze njenu ljutnju kroz pogled što sevaše mrki. A ona odbojna zuri u zemlju, te ne diže oči. Ni govor njegov joj ne menja izraz, ni crtu ne pomera lica. Kao od kremena sazdanog ili od marpeske stene. Najzad se okrenu naglo i smrknuta pobeže šumi tamnoj senovitoj Sihej. Njen davnošnji suprug tu brigom štiti je nežnom i ljubavlju jednakom uzvraća ljubav. Dugo Eneja, potresen tom smrću, tom sudbinom hudom, gledaše plačući za njom, bez utehe žaleće sam.
Pa da.
Evo, čuli smo i kako prepev zvuči.
Tako, uopšte žene su mu zanimljiva stavka u epu. Prvo zato što ih, čini mi se, jako lepo razume. Drugo što je na neki način, iako je to naravno muška priča, cela stvar je o ratu i o osvajanjima i o izbeglicama prvi deo, tako da ne možemo reći da nije aktualan i danas, svega toga još uvek ima, nažalost. Ali ima jedan, kako da kažem, zanimljiv pristup ženama, zato što ih vrlo razume i vrlo ume da prikaže njihove osjećaje i stavove, što je verovatno psihološki, da, to je verovatno uticaj tragedije, jer je Euripid imao tako moćne ženske likove, jel, sa mnogo psiholoških nijansi, i to je vrlo moguće da je odatle uticalo na, da je to uticalo na Vergilija.
Marijanca, ja bih na ovom mestu da zastanemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor o Neidi Publija Vergilija Maruna, spevu koju ste vi prepevali s latinskog na srpski i za taj veliki poduhvat dobili nagradu Udruženja književnih prevodilaca Srbije Miloš N. Đurić.
sorrisa alla sestria sfiduta, e cada vez quedo perdida por buscar una isla negra, por mi alma adormecida. Y aún me bastaría el imposible, yo lo busqué hasta el final del mundo, más allá del cielo, en el blanco de la nieve, contra el viento y en el mar más profundo. Para que tú me oigas, para que tú me veas, mi boca en silencio se lanza un grito. Hoy esclavo, patrón y cruz servicia, boca de fuego y cara de caricia.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna Jean-Marc Barr, Irina D. Čermić i Sonja Kalajić u Kreutzerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznetsov. I killed my wife.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor o Eneidi, Publija Vergilija Marona, spevu koji je sa latinskog na srpski prevela Marijanca Pakiž. Evo, rekli smo, za to dobila ugledno priznanje Miloš Đurić. Marijanca, kada govorimo o Eneji, da li mi saznajemo iz speva kako on izgleda? Šta kažete, da li se samo tu događa opis oružja koje nosi, ili mi možemo, ovdje imamo gravire date.
Da, naravno, to su kasne gravire iz 18. veka ili kog već.
Ali taj ko to radi, nama nameće svoje viđenje Eneje. A da li mi možemo na osnovu teksta doživjeti Eneju?
Ne, svako svoga može doživjeti. nema opisa, ne znamo recimo da li je crn, plav, ričkast, ne znamo. Uopšte nema... U antičkom epu inače nema mnogo opisa ljudskih, kako da kažem, ljudi. Obično se spominje oprema, oružje. Spominje se da li je neko umoran, da li je svež, da li je mršav, da li je izgladneo ili dobro izgleda. Postoji kod Homera taj motiva, ima ga i Vergilije, da se junaci kada treba da idu da zavedu neku ženu ili da uopšte ostave dobar utisak,
ulepšaju se,
da im onda bogovi malo pomognu. Boginje su obično zadužene za to da im malo, da im načaraju, što bi rekla deca, malo lepote, malo svežine i tako je, ne, i mama to uradi.
Venera. Kod Didone.
Jeste. Ali ne znamo tačno kako izgleda. Retko koji antički junak uopšte ima neki epitet koji bi mu odredio fizički izgled. Čak ni žene nisu mnogo opisane, što bi čovek očekivao. Obično se govori o njihovom lepom hodu, lepom stasu, kosi,
očima.
Ali ne boji kose, nego, da kažemo, frizuri, da li je skopčana nečim ili je puštena, nešto malo odeći. I ako je, recimo, slučaj ratnice Kamile, to je jedna koja je bila na suprotnoj strani od Eneje u Laciju, jedna lacijska ratnica, ona ima jako lep opis na kraju sedmog pevanja.
I ti delovi su izuzetno zanimljivi. Jeste. Pogotovo njena pogibija.
Jeste. Ona je u sedmom pevanju opisana u jednoj paradi kada nastupa ta lacijska vojska. Ona je stavljena na kraj te parade i mislim da je Vergilije to namerno uradio, jer je zapravo njen opis najlepši. Ona je vrlo lepa, ali opet nema njenih fizičkih karakteristika, nego samo kako elegantno hoda i leluja sa svim tim naoružanjem na sebi.
I zada je strah.
I zada je i strah i divljenje.
Tako je.
Divljenje. A onda u 11. pevanju je zapravo njena akcija, što bi rekli, odnosno njeno učešće u ratu. Ona je velika ratnica i vrlo, vrlo juri po bojnom polju i ubije mnoge i zna sve ratne tehnike. I onda joj Vergilije daje jedan tako ženski moment. Dakle, ona primeti u nekom trenutku da je neki tamo trojanski junak jako lepo obučen, da ima vrlo, vrlo lepu košulju, i ona tako malo zuri u njega i zaboravi na trenutak da se koncentriše na rat i onda tako pogine. To je ovako.
I taj deo imamo i u komentaru pojašnjen.
Da, Vergilijeva mala pakost prema ženama, da kažemo. A inače, nema opisa. Znamo iz situacija, iz dijaloga, iz monologa, iz razmišljanja, recimo, da se Eneja jako menja kroz ceo spev. On je u prvim spevovima zapravo jedan vrlo zabrinuti vođa tog trojanskog naroda preostalog, koga treba negde smestiti, jer oni više u Troji ne mogu da budu, jer su zauzeli Grci. I u stvari on samo beži, on u stvari ne shvata da ima nekakvu veliku misiju o kojoj on onda postepeno dobija ili iz nekih snova ili iz nekih proročanstava podatke.
Koliko su snovi važni?
Snovi su jako važni. Samo da još kažem ovo za Eneju do kraja. On kada shvati svoju misiju, a tamo je misija najbolje objašnjena u šestom pevanju iz nekakvog proricanja seni njegovog oca, on onda tamo negde u devetom, desetom postaje jako surov ratnik. Jako surov ratnik i čak loš čovek u nekim situacijama. Da li Vergilije misli da je to nužno da bi čovek osvojio nešto, mora takav da bude. I on na kraju pobedi tog turna svog protivnika. I tu se njegov...
Ali opis je izrazit kako on zabada mač.
Da, kako mu zabada mač. I on mu u stvari na kraju zabode mač u grudi i turnova sen ode u had i to je kraj Eneide. Nema nikakve katarze. Na kraju čitalac je skoro sklon, ili ja jesam sklona, da više volim turna, da mi se on više sviđa. Jer Eneja postaje sve negativniji, a turna bogovi sve više guraju dole. Dakle, ne da mu samo ne pomažu, nego mu još prave, kako da kažem, slabost. Na razne načine mu ga sprečavaju da bude pobednik, odnosno dovode do njegovog poraza. Vrlo je čudno da se, to jest nije vrlo čudno, meni je vrlo logično da se Eneida tako završava bez recimo svadbe ili happy enda ili nečega. Također iz nekog proročanstva ranijeg saznajemo da će Eneja do duše osnovati taj svoj grad, odnosno već ga je osnovao, da će još oženit će se tom Lavinijom i dovešće Trojance u Laci, ali će Trojanci
imaće čak i
dete sa, to, sa tom novom ženom, a ima i sa starom, ali ova nova je sad važna zbog genetskog, da kažemo, koda, jel? Saznajmo iz proroštva jednog da će Trojanci nestati kao narod, dakle asimilovaće se, što bi se danas reklo, izgubit će jezik, izgubit će svoje ime, ostaće im, što bi se opet danas reklo, genetski materijal u tom Laciju, i ali u stvari se uspomena na njih isto nekako izbrisati dok je ne izvuku pisci kao epa, jel, iz te mutne prošlosti. Tako da je Eneja se promenio jako. Ne znam šta ste me još pitali.
A što se ne tiče,
za snove,
vi se opredeljujete za Turna, ja ipak za Eneju. Nekako on
pa
deluje.
Pa to jeste bila sudbina da on pobedi. Da. Ali kako je gadan na kraju. Mislim da je Vergilije hteo da kaže, gledajte šta je koštalo. Gledajte šta je koštalo to naše osvajanje i svi ti ratovi.
Ja već imam sliku Eneje. Evo, dok smo razgovarali, ja sam svoju predstavu o Eneji već formirala. Pretpostavljam i naši slušalci da su možda na isti način reagovali. Mi smo na samom kraju naše emisije. Nismo, evo, o Vergiliju govorili, o njegovim sposobnostima. Nije bio dobar retor, ali je voleo filozofiju, gde se školovao, kako je živeo. Pred kraj života ide u Grčku da bi proverio sve te topose.
Da prosto vidi gde se to, odnosno on je mislio čak i u Troju da ode.
Da, ali bit će prilike, nastavit ćemo mi naše razgovore o vašim prevodima i prepevima starih tekstova. Bila je ovo Marijanca Pakiž, profesor na klasičnim naukama Filozofskog fakulteta u Beogradu i prevodilac Eneide, Vergilijeve Eneide, izdavač je Fedon. Potrudite se da dođete do ovog izdanja, toplo ga preporučujemo, a hvala vam.
I hvala vam
na gostovanju. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Vojislav Dobanovački, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.